ព្រះពញ្ញាច័ន្ទរាជាជាព្រះរាជបុត្រទី2របស់ព្រះបាទធម្មរាជាជាមួយអ្នកម្នាងទេពបុប្ផានិងជាព្រះរាជអនុជរបស់ព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រដែលជាបងប្អូនម្ដាយទីទៃក្រោយពេលដែលព្រះបិតាសោយទីវង្គត់និងប្រគល់រាជឲ្យព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រព្រះអនុជពញ្ញាច័ន្ទរាជាត្រូវបានតែងតាំងជាព្រះមហាឧបរាជហើយត្រូវឲ្យនៅការពារក្រុងចតុមុខមើលខុសត្រូវលើអាណាខេត្តត្រៃខាងលិចខណៈព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រលើករាជធានីទៅទួលបាសានវិញតែជាអកុសលព្រះមហាឧបរាជពញ្ញាច័ន្ទរាជាបានភៀសប្រកាយទៅសុំជ្រកកោននឹងស្ដេចសៀមបន្ទាប់ពីស្ដេចកនធ្វើការបះបោវាដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រដោយបោកប្រាស់អ្នកស្រុកនិងចៅហ្វាយខេត្តនានាថាខ្លួនបានទទួលបញ្ជាពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រទៅកាន់ទ័ពដើម្បីមកវាកម្ចាត់ព្រះអង្គពញ្ញាច័ន្ទរាជាដោយចាត់ព្រះអង្គថាមានផែនការក្បត់ចង់ឡើងសោយរាជនៅក្រុងចតុមុខលុះក្រោយមកទ្រង់ជៀបថាព្រះរាមត្រូវខុនលួងព្រះស្ដេចកនធ្វើគុតហើយតាំងខ្លួនជាព្រះមហាក្សត្រគឺពេលនោះព្រះអង្គច័ន្ទរាជាទ្រង់បានរិះរោគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញព្រះអង្គក៏បានទូលសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះចៅចក្រពត្តិស្ដេចសៀមដើម្បីបានយាងវិលត្រឡប់មករំដោះប្រទេសជាតិព្រះអង្គវិញប៉ុន្តែដោយយល់ឃើញថាព្រះចៅចក្រពត្តិស្ដេចសៀមហាក់មិនសូវឈឺឆ្អើលនឹងរឿងនេះព្រះអង្គច័ន្ទរាជាដែលធ្លាប់មានស្នាមប្រហោះក្នុងការទាក់ដំរីសថ្វាយព្រះចៅសៀមពីមុនមកក៏ប្រឌិតបង្កើតរឿងថាមានដំរីសមួយធំលើដំរីសមុនដែលគេឃើញមានដានជើងនិងរោមជាប់នឹងដើមឈើក្នុងព្រៃភៀកកង្កើតនៃប្រទេសសៀមព្រះចៅសៀមកាលបើជាតិដំណឹងនេះហើយក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យពញាច័ន្ទរាជាចេញទៅទាក់ដំរីនោះយកមកថ្វាយព្រះអង្គឲ្យទាល់តែបានព្រះអង្គច័ន្ទរាជាបានស្នើទៅស្ដេចសៀមឲ្យផ្ដល់ពលចំនួន 5,000 នាក់ដំរីធ្នាក់100គ្រឿងសាស្ត្រាវុធនិងស្បៀងអាហារព្រមទាំងដាវអាញាសិតមុននឹងចេញដំណើរទាក់ដំរីខ្លាញ់ខ្លាយនេះចៅពញាច័ន្ទរាជាបានលបធ្វើដំណើរទៅជួបសម្ងាត់ជាមួយចៅពញាអង្គដែលជាបុត្ររបស់ព្រះបាទស្រីរាជានិងត្រូវជាព្រះរាមជាដូនមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីបបួលព្រះអង្គឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញប៉ុន្តែត្រូវពញាអង្គបដិសេធព្រះអង្គច័ន្ទរាជាបានបញ្ជាទ័ពឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីខាងលិចធ្វើហាក់ដូចជាតាមដំរីសហើយទីបំផុតក៏បានទៅដល់ព្រំដែនស្រុកខ្មែរបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរដល់ព្រំដែនស្រុកខ្មែរព្រះអង្គបានចាត់ឲ្យគេនាំសារសុំជំនួយបន្ថែមទៀតពីស្ដេចសៀមប៉ុន្តែដោយសារស្ដេចសៀមជ្រាបពីកលល្បិចនេះបានខ្ញាល់ជាខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យទ័ពទៅនាំព្រះច័ន្ទរាជាត្រឡប់មកស្រុកសៀមវិញយ៉ាងណាមិញព្រះច័ន្ទរាជាបានរៀបចំផែនការលើកទ័ពវាចូលស្រុកខ្មែររួចហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកសង្គ្រាមរវាងព្រះច័ន្ទរាជានិងស្ដេចកនបានផ្ទុះឡើងព្រះអង្គច័ន្ទរាជាមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងបដិសេធពីគ្រួសារតាពេជ្រឬតាឃ្លាំងមឿងដែលបានកេណ្ឌប្រជារាស្ត្រឲ្យគាំទ្រព្រះអង្គនិងបានធ្វើពលិកម្មបូជាជីវិតដើម្បីទៅកាន់តក់ខ្មោចមកជួយផងដែរក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមជាមួយស្ដេចកនព្រះអង្គបានដណ្ដើមខេត្តជាច្រើននៅភាគខាងលិចទ័ពព្រះបាទច័ន្ទរាជាបានពាត់បន្ទាយស្រឡប់វិជ័យព្រៃនគររបស់ស្ដេចកនជាប់អរិយកាលជាង3ខែហើយវាសន្ធាប់ធ្វើឲ្យស្ដេចកនត្រូវរងរបួសនិងចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវប្រហារជីវិតដោយកាត់ក្បាលដោតជាបំរាមនៅមុខបន្ទាយនោះក្នុងឆ្នាំ1525នៃគ្រិស្តសករាជទីបំផុតសង្គ្រាមរវាងស្ដេចកន់និងព្រះអង្គច័ន្ទរាជាដែលបានអូសបន្លាយអររយៈពេល9ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ1516ដល់ឆ្នាំ1525បានចាប់ជាស្ថាពរព្រះអង្គច័ន្ទរាជាត្រូវមន្ត្រីស្នើឲ្យឡើងគ្រងរាជសិននៅឆ្នាំ1516ដោយមានព្រះនាមព្រះបរមរាជាច័ន្ទរាជាដោយព្រះបាទពញាយោបុត្រព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រសោយទីវង្គត់ព្រះច័ន្ទរាជាត្រូវបានព្រះរាជវង្សនិងនិមន្តសពមុខមន្ត្រីគ្រប់គ្រងឲ្យបន្តសោយរាជដដែលដោយតាំងរាជធានីនៅខេត្តបូស័តក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យលើករាជធានីមកក្រុងលង្វែកវិញព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាកន្លែងនេះគឺជាចំណុចចិត្តសាស្ត្រស្រួលការពារខ្លួនជាងទីណាទាំងអស់ងាកមកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសសៀមវិញក្រោយពីដឹងថាព្រះបាទច័ន្ទរាជាគ្រប់គ្រងប្រទេសបានហើយស្ដេចសៀមបានចាត់ទុកប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសចំណុះរបស់ខ្លួនតាំងពីរាជព្រះបាទធម្មរាជាទី1បានបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គលើកសួយសារអាករជាសត្វដំរីទៅថ្វាយតែត្រូវបានព្រះបាទច័ន្ទរាជាប្រកែកមិនព្រមនឹងធ្វើចំណុះប្រទេសសៀមបន្តទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានលើកទ័ពទៅវាយតទល់នឹងទ័ពសៀមនៅស្ទឹងអង្គរត្រង់ភូមិមួយរហូតដល់ទ័ពសៀមរត់ប្រាសអាយុតំបន់នោះក៏បានចាត់ឈ្មោះជាសៀមរាបរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះនៅគ.ស.1531ពលគឺឆ្លៀតពេលដែលខ្មែរមានព្រៀបជើងសៀមព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅរំដោះអាណាខេត្តខាងលិច ដែលបានបាត់បង់ក្នុងរាជស្ដេចមុនមុនដោយទ្រង់វាយបានខេត្តបច្ចឹមបុរីមកវិញក្រោយក្រោយមកទៀតព្រះអង្គបានវាយដណ្ដើមបានខេត្តចន្ទបុរីនិងខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជិតនោះក្នុងរាជព្រះបរមរាជាមហាចន្ទរាជាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភាពរុងរឿងហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសុខសាន្តត្បិតព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហាឫទ្ធិខ្លាំងពូកែនិងប្រកបដោយទសពុទ្ធរាជធម៌ព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គដែលមានជំនឿមុតមាំលើព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តអារាមជាច្រើនត្រង់បានបញ្ជាឲ្យសាងសង់ទាំងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឧដុង្គនិងនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គជាក្សត្រដែលយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់វិស័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចសាសនានិងអសរសាស្ត្រលើសពីនេះទៅទៀតព្រះអង្គទ្រង់បានប្រមូលនិងសម្រិតសម្រាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតទាំងខាងផ្លូវលោកទាំងខាងផ្លូវធម៌ទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថព្រមទាំងគម្ពីរដីកាក្រាំងសាស្ត្រាឯកសារទាំងអស់ទុកជាគ្រឹះព្រះនគរក្រៅពីគុណសម្បត្តិក្នុងចម្បាំងរំដោះនិងការពារទឹកដីនេះគឺជាគុណសម្បត្តិមួយទៀតដែលគេកម្រឃើញក្នុងសន្តានចិត្តមេដឹកនាំជាតិក្នុងសម័យនោះដែលតែងព្យាយាមធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះបញ្ញវន្តពួកអ្នកខ្លាំងពូកែនិងអ្នកអសរសិល្ប៍ជាដើមព្រះចន្ទរាជាបានសោយទីវង្គត់នៅក្រុងលង្វែករហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1566ចេតដីដង្កល់ព្រះអតិធិរបស់ព្រះអង្គគឺស្ថិតនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យសព្វថ្ងៃយោងតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រក្រងាគឺព្រះបាទចន្ទរាជាគឺជាព្រះមហាក្សត្របានសោយរាជជួជាងគេរយៈពេលកន្លះទសវត្សហើយលោកព្រះស្ដេចកនសោយរាជបាន13ឆ្នាំពីខ្ញុំឆេណតាវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា